galabna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af Soomaaliga V O A oo idin kaga imaanaysa Washington.
waa galabnimo jimca bisha Oktoobar waa 7 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka fiyowesmali.com idaacadda galabnimo waxa la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
idaacaddana galabta qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqalada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland.
Qodobada madaxweynaha waan dhageystay. Waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamada qormaa ka dhexaysa
horumarka iyo dhaqaalaheedu waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana labad meelood laba dhinac ba ishaya. Soomaaliland waxay leedahay anigu de dal gaar aanahay bahashin Soomaaliland waxay leedahay anagana hoos timaada.
Waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida waxayna haysaa Caashe Ibrahim Aadan.
iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta codbixiyaashu ay dhiibanayaan codadkii u dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa murashaxiinta ugu sarreysa waxa ay jimcahan diirada saarayaan dadaalkooda ololaha ee 4 gobol ee ku yaala bartamaha galbeedka ee lagu loolamayo. Madaxweyne Donald Trump waxa uu olole ka sameyn doonaa magaalooyinka Michigan, Minnesota iyo Wisconsin, halka madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden uu ka ololeyn doono Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan waxa uu leeyahay 16 cod oo doorashada ah, Minnesota iyo Wisconsin waxa ay leeyihiin 10, Iowa 6. Trump iyo Biden waxa ay maalintii Khamiista ololahooda diirada ku saareen gobolka ku yaala koonfurta bari ee Florida oo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. Haddii Florida ay buluug noqoto, way dhamaatay. Biden ayaa hadalkaasi u sheegay kasoo qayb galayaasha dibadbax ka dhacay banaanka hore ee macadka Broward isagoo ula jeeda midabka xisbiga Demokraadiga. Biden ayaa ku dhaleeceeyay madaxweyne Trump qabashada isu soo baxyada dadka badan iyadoo lagu guda jiro cudurka faafa ee coronavirus, halkaas oo inta badan ka qaybgalayaashu aysan xirnayn maaskarada wajiga lagu duubto isagoo ugu yeeray dhacdooyinka faafinta badan. Trump oo la hadlaya dadweyne aad u tiro badan oo ku sugnaa garoon la dhigto gawaarida oo ku yaala Tampa ayaa mar kale saadaaliyay in dad aad u tiro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay u soo bixi doonaan doorashada mowjad weyn oo casaana 3 November ayuu yiri. Si aad u weyn ayaa nagu guuleysanaynaa doorashadan, waa daawanaysaan, ayuu saadaaliyay madaxweynaha. Kumanaan muslimiina oo ku nool dalka Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada looga soo horjeedo Faransiiska jimcahan, iyadoo madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray in uu ilaalin doono xuquuqda ah in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida muslimka. Dad lagu qiyaasay 2000 oo cibaadaysanaya oo u dabaaldegaya xuska mawliidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada bariga ku taala ee Lahore. Dadweynaha oo ay hoggaaminayeen xisbiyada Islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo ka dhana Faransiiska, waxaana ay wateen boorar, waxaana ay xireen jidadka waaweyn ee mawlaca suufiyada. Daraasiin dada ayaa si cara leh ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ay u ooyeen qaadacada alaabada Faransiiska laga leeyahay. Maltan oo ah magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa kumanaan dada waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay ka codsadeen Pakistan inay xiriirka u jirto Faransiiska. Kulamo kale oo dheeri ah ayaa la qorsheeyay jimcaha soo socda inay ka dhacaan Pakistan oo ay ku jirto caasimada Islaamabad, halkaas oo boolisku ay ku sugnaayeen si looga hortago banaanbaxyo suurtagal ah oo ka dhaca safaaradda Faransiiska. Ugu yaraan 140 muhaajiriin ah ayaa ku qaraqmay kadib markii doon ay la socdeen in ka badan 200 qof ay ku degtay xeebta Senegal, sida uu sheegay ururka caalamiga ah ee muhaajiriinta AIOM. doonta ayaa waxaa dab uu ku qabsaday badda kadib markii ay ka tagtay magaalada xeebta ee Senegal ee leedahay Embor sida laga soo xigtay ururka IOM. Hay'adda IOM waxa ay waray soo saartay ku sheegtay in doonta ay ku jirtay isku daya inay gaarto Yurub iyada oo sii maraysa jasiiradaha Canary iyo Spain, laakiin loo weeciyay meel u dhow Saint Louis oo ku taala xeebta waqooyiga galbeed ee dalka Senegal. Ku dhawaad 19 kamid muhaajiriinta ayaa waxaa soo badbaadiyay kalluumaysatada Senegal iyo ciidamada badda ee Spain. Dowladda Senegal iyo IOM waxa ay isu diyaarinayeen hawlgal ay ugu safrayaan Saint Louis si ay u qiimeeyaan baahiyaha muhaajiriinta la badbaadiyay isla markaana ugu fidiyaan gargaar. IOM waxay ku tilmaantay dhacdadaasi tii ugu xumayd ee doonisida tahriibayaal ee sanadkan 2020-ka.
aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warkan u akhrinaysay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka kaga imaaneysa Washington.
Haatana Somaliland, wafdi ka socda midowga Yurub ayaa kulan la yeeshay mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee Somaliland iyadoo laga wada hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo warbaahinta. Warkan waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Wada hadalladan dhexmaray diblomaasiyiinta sare ee ka socday dalalka midowga Yurub iyo dawladda Ingiriiska iyo wasaaradda warfaafinta oo dhinaca iyo bahda warbaahinta Somaliland gaar ahaan ururada haweenka iyo ururka saxaafadda Somaliland ee Solcha ayaa lagaga wada hadlay arrimo doora kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen in warbaahintu ay noqoto mid xor ah isla markaana si fiican u gudata waajibaadkooda shaqo. Mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee Somaliland oo u hadlayay magaceeda agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdiqaadir Dayib Askar ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyay nuxurka kulankan dhexmaray diblomaasiyiinta reer Yurub.
Tiimka guud ee kulanku ahaa warbaahinta iyo dimuqraadiyadda Somaliland. Waxaan anagu markaa eegaynay saddex eriyo. Kow, waxaan eegaynay dhinaca shuruucda la xidhiidha iyo siyaasadaha la xidhiidha warbaahinta iyo sida loo horumarinayo. Marka waxaa jiray siyaasadii warbaahinta qaranka oo aanu qabyotirkeygii wadnay, sidoo kale waxaa jiray xeer saxaafadeed oo dib habeen lagu sameeyey oo iminka xaalad gabagabaah ku dhow. Waxaan doonay markaa waxaan ka abdeed gareynay ama aanu warbixin ka siinayna xalka ay howlashaasi marayso. Waxaan u sheegnay in siyaasadii warbaahinta qaranku oo ay ahayd mid ay ka wada qayb qaateen danayaasha ay ururada saxaafadda, aqoon-yahanada, warbaahinta kala duwan ay ka wada qaabeen in gabagabay ku dhowdahay dabadeedna golaha wasiirada loo gudbin doono, xeerkii saxaafadduna saasi la mid ah, isna uu raaci doono siyaasadda. Arrinta labaad aan ka hadalnay waxa weeyaan arrinta la xidhiidha warbaahinta xilliga doorashada lagu jiro.
Qodobka kale muhiimka ahaa ee inta shirku socday lagu soo qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta dowladdu gacanta ku hayso ay si siman u isticmaalaan ama u adeegsadaan guud ahaan xisbiyada Somaliland hadday yihiin mucaarid iyo muxaafid ba, taasi oo sida uu sheegay Cabdiqaadir Askar ay ballan qaadeen wasaarad ahaan.
Warbaahinta qaranku waxay ku shaqeysaa dhaqaalaha laga ururiyo cashuur bixiyeyaasha Somaliland, waxaana waajib ah in adeega ay bixinayso warbaahintaasi ay si siman muwaadiniintu u adeegsadaan. Xisbiga ay doonaan ha noqdaan cidi doonaan ha matalaan, in duurkan warbaahinta Soomaalila ay iskaashato dhammaystirto code of conduct ama xeerka anshaxay warbaahinta ee xilliga doorashada, in warbaahintu noqoto mid si mas-uul ah uga warbixisa xilliyada doorashada lagu jiro, wixii caqabad ee intaa ka horeeyana si wada jir wasaaradda oo dhinaca oo dowladda matalaysa iyo dhinacii ururada saxaafadda ay arrintaasi isla siman dhigaan kahor doorashada.
Geesta kale Seyna Maxamed Cabdi oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka ee FIMA ayaa u sheegtay VOA in gablaha ka sharaxan doorashooyinka soo socda xisbiyada Somaliland ay u sharaxan golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ay si gaara ugu baahan yihiin habla saxafiyiina oo tababaran in ay ka caawiyaan baahida ay u qabaan warbaahinta iyo barnaamijyadooda siyaasadeed inay gudbiyaan.
Dumarkii sharaxnaa haddaanay haysanin habla saxafiyiin oo programmadooda ama barnaamijyadooda la qabanaya oo la garab taagan sida ragga oo kale, oo dumarka dhiirigelin bay khadar u baahan yihiin ma soo baxayaan. Marka FIMA waxaan u taaganahay inaan habla saxafiyiinta dhiirigelino si gaar weliba maamulka uga dhex muuqdaan. Waxaananu soo bandhignay in haddii tababaro badan ay habluhu helaan oo aqoontooda, maadaama jaamacadda Hargeysa ay iska kaashadeen Solcha wasaaradda warfaafinta iyo weliba xafiiska Ingiriiska oo hal inaan ay ka qalin jibisay in doorka dambena hablo badan ay qalin jibiyaan. Marka caqabadihii in mudaal la soo noolaa lagaga raystay in aqoontii habluhu kor u kacday, ururadii haweenka oo batay iyo dumarkii isbedel sameeyey warbaahinta oo la tartamaya sida ururadan kale, maxaa la rabaa habli dhakhaatiirta haweysii tira badaneen macalimiinta.
dhinaca kale agaasimaha fulinta ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Yahya Maxamed Cabdi Hanas ayaa u sheegay VOA in kulanku intii uu socday lagu soo qaaday xurriyadda saxafada dhameystirka xeerka saxafada Soomaaliland iyo qodobo kale oo muhiim u ah bahda warbaahinta
qodobada laga hadlay waxa kamid ah doorashooyinka doorkii ay ku lahayd warbaahinta imika doorashooyinka soo socday ballaaran waa doorashooyin isku sidkan waa doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii deegaanka wada socda way ku culisiin kuwii madaxtinimada oo u dhaxeeyay saddex xisbi iyo saddex madaxweyne oo kaliya iyo madaxweyne ku xigeeno saalla ajligeed waxa laga hadlay door nooceeya ayaa imika door nooceeya ayaa imika ay door ay ka qaadan kareysa saxaafadu doorashooyinkan oo ah welimana qaab demokraasi ka horumarsan kii hore waxa kamida in loo diyaariyo shuruucda aasaasiga sida in wax ka beddel lagu sameeyo anshaxa saxaafadda oo ay ka wada shaqeyn jireen wasaaradda ururada saxaafadda iyo komishka magaranaysa doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada qaranku oo dhammaantoodba lagu dabagali jiray warbaahintuna inay fuliso magaranaysa tallaabana laga qaado warbaahintii aan fulinin in la wadaago oo si siman loo wadaago hay-adaha warbaahinta ee qaranka kuwaasi oo ay ka mid yihiin TV-ga qaranka Dawan iyo Radio Hargeysa.
Diblomaasiyiinta reer Yurub ee maalmihii ugu dambeeyay booqashada ku joogay Soomaaliland ayaa kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada sida xisbiyada siyaasadda iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku horeynay iyada oo askar badan la dhigay magaalada niis ee dalka faransiiska kadib dilkii shalayto magaaladaasi loogu geystay saddex qof ay muslimiintu ku nool dalka faransiiska ay ku tilmaameen falkaasi mid arxamdarro ah oo qofka ka dambeeyana aanu matalin jaaliyad diin iyo qiim ummada toona wararkii ugu dambeeyey iyo sida ay muslimiinta ay uga falceliyeen dilkaasi ayaa warbixin ku saabsan waxaa london noogu soo diray wariyeena v o a cabdixaafid cawl ismaaciil.
Qaar ka mid ah muslimiinta u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadaha ajaanabiga ah iyo muslimiinta ayaa sheegay in ninka dilkaasi fuliyey aanu ku matelin dad amaba diin gaar ah. Yaasir Loti oo ah nin Faransiis ah asal ahaana kasoo jeeda waqooyiga Afrika ayaa sheegay in dadka ku kaca falalka noocaas ahi aanay kala soocin muslimiinta iyo dadka masiixiga ah oo ay aaminsan yihiin fikrad islaamka qariib ku ah. Waxa uu yidhi gabadh ayaa lagu gowracay meel kiniisada, taasina waxa ay caddaynaysaa in dadka waxaasi falaya aanay diin shuqul ku lahayn. 70 qof ayaa lagu gowracay, ayuu yidhi, masaajida ku yaalla adduunka, taasi miyaanay inoo muujinaynin in fikirkan xagjirka ah ee adduunka ku fidaya aynu ku guuldaraysanay inaynu wax ka qabanno. Nin dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Idris Sihamadi oo la hadlay warbaahinta dhowaana ay dowladda Faransiisku ku xidhay xarun samafal kadib markii lagu eedeeyey inuu rukoodu uu faafiyo nacaybka ayaa isaguna cambaareeyey weerarkan. Waxa aanu sheegay in weerarkani uu ahaa mid khatar ah. Muslimiin kale ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in la gacan qabto ehelada dadka shalay la laayay, laakiin waxa ay ka digeen in Faransiisku ay ka bilaabantay colaad, caro iyo aargoosasho.
jimco wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex ogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka Soomaaliland. Waxaana soo jeedinayaa Qadar Maxamed Cakule.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a. Barnaamijka waxaa idinka imanayaa toddobaadkan studiaha magaalada Hargeysa, waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo. Waxaa toddobaadkan soo baxay khilaaf u dhexeeya hay-adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliland, iyadoo arrintaasi 25-kii bishan aynu ku jirno ee Oktoobar wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaadh uu soo saaray qoraal uu ku socodsiyey dhammaanba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay, islamarkaana ugu sheegay kuna wargeliyey in la hakiyey dhammaanba shirarkii, wadatashiyadii iyo qorshe howleedyadii hay-adaha qaramada midoobay ay ka wadeen Soomaaliland. Waxaa taasi ka dambaysay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo 27kii bishan Oktoobar arbacadeen ka soo gudubnay uu ka hadlay isla markaana ku eedeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen isla markaana siyaasadda ku milmeen. Barnaamijkan waxa ay igala qayb galay oo marti ugu ah isla markaana waqtigooda qiimaha leh aad uga mahadcelinaya Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami oo isagu ah falanqeeye isha ku haya isla markaana si dhow ula socda arrimaha geeska ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada. Waxaa sidoo kale aan u mahadcelinayaa oo barnaamijka iyaduna igala qayb galisa martina igu ah Sacdiya Muuse Axmed oo iyadu 20kii sane ugu dambeeyay ka shaqaynaysay ururada bulshada isla markaana mas-uul iyo gudoomiye ka ah hay-adda Penha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqaysa. Waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay-adaha qaramada midoobay. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami, aan su-aasha koowaad adiga ku weydiiyo, go-aankan sidee baad u aragtay adigu?
Waad mahadsan tahay Khadar iyo staafka v o eda iyo dadweynaha maqlaaya codka. Khudbadda madaxweynaha waan dhegaystay. Waxaanu u eekaa inay ka go-an tahay inuu hakinta wada shaqaynta jamciyadda qurmaa ka dhexaysa. Waxaanu ka turjumayay runtii wixii loo doortay ama loo igmaday ee shacabka Soomaaliland u doorteen, taasoo ah dadka reer Soomaaliland waxay ku faraadagiin madax bannaanida wax kasta oo wax u dhimayaana sida madaxweynuhuba sheegay raalli kama aha. Madaxweynuhu taasunbuu ka turjumayay wakiil ugu yahay dadkii soo doortay.
Waa hagaag, aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Cadami. Aan u imaado Sacdiya Muuse Axmed. Sacdiya, 20kii sane ugu dambeeyay waxaad ka shaqaynaysay muxuu ahaayey ururada bulshada rayidka iyadoo hay-adda Penhaad mas-uul ka tahay, isla markaana si dhow aad ula socotid shaqooyinka xafiisyada qaramada midoobay ee Somaliland iyo xataa guud ahaan Soomaaliya ka soconay. Go-aankan hadda soo baxay sidee baad u aragtay?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khadarow. Waan u salaamayaa dadka dhegaysanaya, dadweynaha Soomaaliyeed meel joogay Somaliland aad baan u salaamayaa. Horta waxaan u arkaa waxaan way wax soo socday uu iska muuqday inuu imanayo, waayo muddo bahashii maxaa wixii la odhan jiray horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyey. Marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad ka galaana laba meelood, laba dhinac baa ishaya, waayo berigii hore waxaynu lahayn hab lagu heshiiyo heshiis aynu ku ahayn oo ahayd in marka wax laba qaybinayo dee la soo qaybsado. Imika wixiiba xamar baa la geysaya, xamar loo tegeyna. Soomaalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaaraanahay, bahashan Soomaalilan waxay leedahay annagadna hoos timaada. Marka way iskaga soo muuqatay inay gooray noqotoba fooda la istarayo, waa muuqatay iyadu may qarsooneen. Waxa weeyaan haddii aan bahasha siyaasadda laga dayno, horumarka siyaasadda laga dayna, wax ka badan baynu arkayna. Horta anigu aragayay arag la-aantaydaba waxa weeyaan demeeshii dowladdu markay sii adkaato iyo ay dowladdu sii noqotoba waxa sii bata maaragtay dee gacan ku haynta wax walba oo dalka ka socda. Marka dowladdu way soo adkaanaysaa, way soo xoogsanaysaa, waad ka filaysaa inay markaas sidii hore waxba aanay u socon doonin, ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo. Marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto, laakiin dee way naga awataa inoo timid.
Sacdiya, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami. Dadka qaarkood ay tilmaamayaan in muxuu ahaa go-aanan kan ahayn Soomaaliland qaadan karaysay, adigu Cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go-aankani? Ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan intaan la qaadanin oo kan uu noqonaa kugu dambeeya la gaadho?
Runtii horta Soomaaliland inay tallaabooyin badan iyo qoraallo badan iyo qayladhaan ay ka samaysaheed arrinkan horta intaan u dhammaanba. Hase ahaatee, ta aad leeday in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada u n-ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin maxsuuri galaya ma aha. Meel un baa laga wada daaraa, iswaan baa xukuma wixii Soomaaliya iyo Soomaaliland hay-adaha jooga. Marka xafiiskiisa siyaasaddana in la xidho, xafiiska shaqo kale hayaro in la sii daayo, waxaan u maleynayaa inaanay suurtagal ahayn taas.
Sacdiya, markaad eegto go-aankan, dadka qaar baa leh waxay ahayto dariiqani waa kii ugu dambeeyey ama go-aankani kii ugu dambeeyey la gaari karayay, oo wadooyin kale oo kasoo horeynayay baa jirabay. Muxuu kugu muuqanaya khibrad ahaan taladaas oo kale?
Horta ma hawl yara, kolley tallaabooyin badan baa la qaaday, dhowr jeer baa warqada naloo qoray, dhowr jeer baa waxna loo sheegay, dhowr jeer baa waxna la ka codsaday. Madaxweynuhu waa ka sheegayadeed walahaa dhowr jeer baan waxaan ka hadalay kulli dhaga adag waa jira runtuna waxa weeye dad dunidu waxay qosatay Soomaaliya inaga inama qosana waa xaqiiqday hayeeshee weligeedba laba dowlad laba qolo isbarbardhiga la leeyno la dhaqmay hadii ay noqoto de in wax bixinta ay markii ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka idinka ka hadlayso siyaasadda iyaga dad xulba laga bixiyo inaga xulayna kama bixiyo waxayna ka soo gaadhaa waa waxa in wax ku qabsano ay yar yar hay'adaha ay dhex araraya inta badan dawladda gacantooda ma bagashay hay'adaha gacantooda ku jirta iyo meelaha markaan waxaan oran lahaa runtii wallahi garan maayo waayo waa runtaaba laga yaabo laga yaabaa inuu de ahaan lahayd inuu arko laakiin already de mar horeen sameeyay waati lagu sameeyay ninkii hore taasina waxaana in talaabadu dambaysay tahay in kale aad u kala garan maayo laakiin kulliiba baryahan waan filayno qoliyaha ayaga hay'adaha ku jira inay sooner or later timaado
een haloola kala macaamilo si een muxuu ahaay kala gaara laakiin haddana een qaramada midoobay laftigeedu een marka xaggii inta sharciyadii la eegay waxay raacaysaa een marka xagga Solomon karo een waxa jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xilaya
ha waynu ognahay cid waliba way ogtahay jamacadda qurmaha ka dhaxaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan ama ictiraafsiin hal wadan oo la yiraahdo Soomaaliya laba wadan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqa baa jirta ay ka boodi kari waayeen Soomaaliland lama aqoonsana beesha caalamku ma aqoonsana laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waayey iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maartay haddana si gaara Soomaaliland loola mucaamilo
Soomaaliland tusaalean caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hay'ada qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa Soomaaliland ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii
horta haddii dad binaadanku markuu wax ku soo gaarsado haddii day xalaway xidhiidhaha lagu guda waxyaabaha imika la ino qabtaana runtii berigii hore imika waynu ka soo wanaagsanaanayna oo de berigii hore marbaynu totally ba ku xidhnaa waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dibadda ka yimaada dawladdu waxay la tahay inay kulli de sameysay ay soo qorsheeyeen wuxu doonaha ahaade laakiin hay'adaha ay ka mid yihiin UNICEF WFP WHO imika dalka Afrika iyo xoogno ku jirta iyo qaar kale oo ka mid ah waxay xoog digsaaraan oo dhuntii waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelaha soo dhan maleeyo FAO iyo kale beeraha ma aha shaqada la hayaa ma aha tii ugu wanaagsanayd marka runta loo hadlo inuu baahanahay in dib loogu noqdo because anigu markii aynu xamar joognay anigu waxaan hay qoladii la soo shaqeysay hay'adaha dibadda markii joognay Muqdisho wasaaradda qorsheynta cid walba mar jirtay macaal lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta la soo mar jirtay wasaaraduhu iyaga sistemka dawladda xukunto gacanta ku haysay marka imika mushkiladda hay'adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradood oo iska soo horjeedaan u dhaxayna laba wasaaradood iska soo horjeeda waa isku gaayaysta tii Soomaaliya Muqdisho maxay tahay in Jamaal halka soo fadhiyay iyo maxay tahay Xasan Gaafaad halka soo fadhiyay ayay labadii u dhaxayna siyaasadan murugsan ee Soomaaliland iyo Soomaaliyana wadada dhexdeediba ku jira anagu marka anigu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay de fahmaan horta horumar hadii mashruuc la geeyo Soomaaliland iyo hadii Soomaaliya la geeyo Soomaali baad wax loo qabanayaa
waa su'aasha doonay ku wadiyo hadii imika dadka faa'iideysanaya waa Soomaali dadka faa'iideysanaya salaan hooyada uur kale ee xanaanada loo sameeyay ee meel miyiga ee joogta ama Soomaaliya ha joogto ama Soomaaliya ha joogto siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo soo dadka gacanta lagu hayo maaha dadka baahanay labada dhinac bay waxyeelo ku
tahay markay ay timaado horumarka mashaariicdan horumarinta ama ba maxay tahay kuwan maxaa la yahay degdeg ah caawimada degdeg ah haday timaado runtii waxaynu ugu tiirsanahay oo waqtigan xaadirka inaga iyo Soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsanahay hay'adaha ama ha ka yimaadeen dibad ama ha ka yimaadeen dal ama dalal ku hayna siiyan wax gacanteena ku jira iminka oo weyn oo aynu runtii inagu dala carari karaa weli ma jiro insha allah waynu gaadhi laakiin hadda ma haysano marka waxaan anigu oran lahayn haa cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka deed gudaha jooga ama Soomaaliland ha jooga haddii kale taa kalena Soomaaliya ha jooga wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaadee shirarka weyno la joojiyey laakiin dee haddana anagu ma nihin isbiiska aan ku soconaynay ayaa soo xirmaya inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo waayo de hantiyahan hay'adahan dhulka jooga waan u hawlgalaayo meelo badan baan ka keenayo inta badan de dawladdu nama oga waxaanu qaxar ku jirtaa Soomaa in aan la xisaabtamana ma diidanin laakiin waxaanu jeclaan lahayn aad u jeclaan lahayn hadii jeer la talooyinka in la ka qayb galiyo waana la ka qayb galiyay mararka qaarkood laakiin sidaan u doonayni uma aragno si aan anaguna waxaanu u nahay u dhun dalolo u xogogaal u nahay hawlihii kala badan dawladduna deed siyaasadeedii bay ku soconaysaa marka balmi labada sidii laysu waafajin jahaaba aniga runtiino wanaagsan waxaan sa qabaa anigu in laysu soo degi doono oo meel laysu iman doono
Cabdiraxmaan waxa ka dhalanaya in maxaa la gudboon si la adeegay gacanta ku hayeen hay'adaha qaramada midoobay caafimaad leh waxbarasho leh biyaha leh muxuu ahaayey adeegyo kale oo fara badan leh marka sidee u buuxin kartaa sidee isu waafaqayaan
horta sanadkan wax yar baa ka haray sanadkan wixii ka harsan hay-aduhu sidii bay u shaqeynayeen awalbay u shaqeynayeen khiraafkan iyo murankani waa 5 sano ee soo socda ee ka bilaabmaya 2021 waxa aan muxuu ahaayey la yska indhatiri karin hay-adahani shaqo badan bay ka hayeen Soomaaliland caafimaadkii waxbarashadu keliya maaha garsoorkay gacan ku hayeen tababarka boliiskay ku lahaayeen yacni hawlo badan badan bay ka qab ayay dalka ka qabanayeen shaqaalo badan baa ka shaqeynayay oo loo kala oo runtii muxuu ahaayey iyagana in la xuso ah wax badan baa meesha ka maqan laakiin anigu waxaan ku rajo weyne arrinku saan ku dhammaan maayo jacuda qaran xaysa waxay ka kooban tahay dalalka dunida dalalka miisaaniyadda ugu badan siyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan guushii Soomaaliland ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixiso la dagaalanka iyo burcad badeed la dagaalanka qaybkii tacabku bay ku leeyihiin guusha Soomaaliland beesha caalamku marka ilama ah lacagtana iyagaa bixiya iswaan ma bixiyo iyo inta iyagu ma lahaa in wax soo saar ma lahaa dowladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan wadanada badanaa inta kuwa soo koraya guusha ay hore u sameeyeen ay soo sameeyeen intaas Soomaaliland iyaguma garab taagnaa maanta cidla kaga tegi maayaan maanta Soomaaliland beerka dhulka ku dhufato wixii leesu lagu soo tabcay ee beesha caalamkana qayb ka ahayd mar keliya ha laga hoos baxo suuragal ma aha anu waxaan aaminsanahay hay-adda UN-ku inay dib isugu noqonayso waxaana rajaynayaa in muxuu ahaayey sidii hore amba si la mid ah in loo qorsheyn doono deeqaha jimada qaramada haysa
wa hagaag waxaan doonayaa dhegeystayaasha idaacadda v o da dhegeysanaya ee haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka waxaana kala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay soomaaliland hakisay wadashaqayntii ay la lahayd hay-adaha qaramada midoobay waxaana barnaamijka marti igu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda iyo sacdiya muuse axmed oo iyaduna 20 sano ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgalaysa islamarkaana hay-adda beenha ka mas-uula oo ah hay-ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqeysa u dhaqdhaqaaqda watay waxaan doonayaa markan dhegeystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha somaliland
anagu waa ixtiraamna jimcadda qaramada haysa diyaar baan waan la shaqeyn dowlad kastoo caalamkana walaaltinimo oo shaqeyn baan u haynaa kuwa jaarkaana walaalteen u haynaa inta aanu ku soo xadgudbay sharafta iyada iyo qaranimada iyada waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is ixtiraabayna oo ula dhaqamo Soomaaliland ka yeeli mayna jimcadda qaramada ka dhaxaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amarka laga soo bixiyo xamar ay lagu dhaqmaanay Soomaaliland ka helaan waa xaraam ma aqbalayo laba sano hay'adaha waxaan la hortaagnayn waxa qorshaha Soomaaliland maanta marxalad ay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkoodu maanta dhaqaalaha waa taagdaray dal waliba wataa uu soo maray inuu qurmo soo maray dal waliba taas kale uu soo martay baritaanadu ay dhismayeen marka waa u baahanahay dadkayga la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu-aan qaranimada waxyeere hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baan u sheegnaa annagu ka mid banihiin dowladda soomaaliya ee aada ictiraafsan tiri xabar joogta wixii annaga iyo dalkayga atareysaan annaga nagala tashanaysa sida loo fulinaayo sida loo qorsheynayo iyo baahiyahayaga ninkii taayeeri waaye wixii saa iska haysto hadduu dowladda yahay hadduu xayal yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelino nin walba ugu quusgoynana waxaynu sii wadaynaa midnimadeennii sannadaha dambe hay-ada aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimcada qurubaa ka dhexaysa UNOga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaaba samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxpayer dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu sababfal fidina hay-ado badan oo ka midi sannadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboorayn qaranimada Soomaalimeed oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo.
Dhegeystayaal, codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii uu ka hadlay 7-ka bisha Oktoobar 4-dii kasoo gudubnay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay ama ay ku hakisay wada shaqeyntii hay'adaha qaramada midoobay ay la lahayd isla markaana lagu hakiyay mashaariicdii iyo hawlihii kala duwanaa ee ka socday Soomaaliland. Tan soo qaadanay madaxweynaha saddex arrimood ugu muhiimsanaa meel halka dhararka ku dhufatay waa la siyaasadeynaya ama hay'adii qaramada midoobay xagga samafalka waxay u bateen ama ku milmeen siyaasadii in muxuu ahaay qodobka labaadna u ahaa inay dowladda federaalka Soomaaliya qorsheheedii baahiyaha ka turjumaysay ay raacayaan rabaana inay Soomaaliland ka fuliyaan. Markaad eegto iyo kaasacado had Soomaaliland ma aqbalayso markaad guud ahaan isku soo xuriso go'aankani muxuu faa'iido leeyahay labada geesoodba maxaase khasaare ka iman karaa?
Horta de markaad eegto labada qolo dan baa la isku qaba meeshan cid loo daneyn gaar looma daneynayo haddaad ogtahay waxyaabaha la yiraahdo horumarku iyo hantida ahaan ku socda dhinac walba faa'iida ugu jirta innaga faa'iida aynu ku jirto de dalkanu ku dhisanaayo de hay-aduhu iyagaa dalka dhisay marka runta loo eego iskuulladeena MCHdeena maxay tahay meelahana biyaha iyagaa horumarka ugu ballaaran inkastoo dowladaha labadii dowladood u dambeysay imika ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliyaan laakiin horumarka u ballaaran waxa sameeyey hay-aduhu ama jimcad qurmaanka dhexaysa haadeen ama kuwa dabada ka yimahaadeen ama kuwa dalka jooga haadeen hantida dabadaha ka imanaysay baa lagu sameynayay dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka. Dalkuna wuxuu leeyahay laba waxa soo maray iminka laba qorshe qorshihii hore uu dhammaaday NDB 1 iminkana mid la yiraha NDB 2 baynu hayna oo ahaa qorshihii dalka ah kana maalmahan lamxaytay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay hay-adaha waa naloo wada yeeray hay-adu wixii waanu soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba markaa dowladdu way ku xisaabtantaa waana u tirsan yihiin marka horta in ay ay daqada ka tuurayaan ma aha laakiin at the same time run marka haddana la isula soo noqdo de wixii siyaasad bay imaysa maxaa hadaba dhacayaana waxay la tahay waa la isu soo noqonaya waxaa la isugu soo noqonayaa qolona qolada kale kama maaranto iyaguna de funding heli maayaan oo lacag heli maayaan haddii waxa ka baabaaya intaasoo funding ah haddii ay noqoto de in halkan laga eriyo inaguna de waxaynu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado intuu doonaha ahaadee de hantideyna kasoo gelaysay dabada marka kolleyo kolleyba aniga waxay la tahay waxaa la isugu soo noqon doonaa aqliga soo noqon doona labada dhinac u doona haw dhacee waana la isu soo noqonayaa waana la wada hadlayaa laakiin aniga waxtana waxtay ila tahay uun iminka dowladdu waxay aada uga xanaaqday baan u malaynayaa anigu aada uma haydiseede malaynayaa waxaan u malaynayaa waxa keenay oo weliba dadajiyay inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad annaga qolyaha iyaga maxaytay hay-adaha aan ahayn UN-ta waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixiyay 16 qodob lagu soo saaro qaarkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxnayn waayo markii hore waxaan ku shaqeynayna saaxad runtii xurnimo badan leh baanu ku shaqeynaynaa haddaan nahay hay'adaha
gudaha
Soomaaliland. Hay'adda had mooday inay soo yar ciriirmayso, soo xirayaan. Soo xiriddaasi faa'iido badan ma leh, because faa'iido badan markaad adigu waxa ciriirdo, ciriirka loo isna sii geliyo. Laakiin anigu kama soo horjeedo dawladdu inay u lahaato xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno sida loo dhaqmayo mashaariicda iyadu inay fidadaysay u sameeyso maxay tahay farsamada oo horeysa iyadu la timaado nalayaro anaga sanadka waxaa la qabanayaa anigu markaa qaybta haddaan nahay hay-adaha ama jimcadda qoramarka dhexeysa ha noqoto ama kuwan xitaa imanka inala jooga ee dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay-adaha caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen kulligaya waxaanu ku shaqeynaa un qorshe u dara dalka gudihiisa. Marka haddii qorshihii la habeeyo lasoo ururiyo oo ay dowladdu dhaarash garayso waxba kama qabno anagu. Laakiin dowladda runtii ma jecelin anigu personal qof ahaantayda ma jecli in wixii ayaguna siyaasadeena ciriiriyaan ay neefta ku dhajiyaan. Taasina ma qurux badnaanayso oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oo ina soo geli jiray baa. Waxyaabaha examplka ka mid a waxa weeyaan iyadu dowladdu waxay yidhahdeen anagu dal gaaraan nahay waxaanay dee xoog saareen inay dal gaara noqdaan. Dee hadday markaa dowladdu u garato sidaa dee anigu waxaanahay reer Soomaaliland oo wixii ay dowladdu dee wanaagga u garato wanaag baan haystaa. Laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo Soomaaliya leedahay. Marka shirarkii badnaa imika markaa tidhaahdo qof dad reexama waan ogolahay hadday yidhahdaan mashaariicda labada meeloodkoos ma garanaya anigu waxyaabo badan bay soo xooriyeen. Laakiin mashaariicdan labada xaggaa intaa laga soo qorsheeyay halkan laga fulinaya aanu diidnay waa sax. Laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo aanu ude Jabuuti u tagno oo Kenya u tagno oo Addisababa u tagno haddii Hargeysa loo yimaado oo dee qof xamar ka yimi oo dadka xamar ka shaqeeya ay yimaadaan ama koonfur ka shaqeeya ay yimaadaan ama qolada Puntland dhibaato, dee anigu dhibaato uma arko. Waxaanu arkayaa taasoo kaleeto inay tahay runtii xanib la isxanibayo. Laakiin haddii la yidhaahdo sidii berigii hore wixii maxaa loo jeedaa special dealkii ha la soo celiyo oo kaleeto, hadday jimcada qura markay dhexaysa kala saarto waxay bixinayso. Haddii dee la yidhaahdo la sameeyo, laakiin imika mushkilada aan haysta xoyn hay-adihi dhan xamar baa loo raray, xamar bay joogaan, xamar anaguna umalihin access had jir ma gaari karo ma tigi karo. Marka runtii dhibaato badan baa naga haysatay. Waxaan u guuray waliba aniga hay-adaydu inaanu lacag hantideeda ka doonno dibadaha kale, waayo dee tigidii xamar waxay dhaqatay dhibaato oo iska garanaysaa waliba markaa tahay qof muuqdo oo la garanayo waynu dadkan sensitive bay ka yihiin tagto. Marka dhibaato badan baa imika soo korodhay. Marka an waxaan aada u jeclaan lahaa labada qoliba ku boorin lahaa Soomaaliland aan ugu oran lahaa ka daaya Soomaaliyana oran lahay naga daayi waxa weeyaan in waxaan maxay tahay horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraba Soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadeynta oo ay dowladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto anayda xukuma iyadoon meeshii xukumi lama xukuntee. Dowladda Soomaaliland ay sensitivity-ga badan si iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka la soo celiso in la tashadaan anagu u baahanahay anagana la tashado. Wixii laqaba runtii waan u tagnaa wasiirku waa noo furay albaabada wasiirka maxay tahay qorsheynta Xasan Gaafaadi oo isna hay-adaha u shaqeyn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimi. Albaabkiisu waa noo furay waan u tagnaa, laakiin dee siyaasad dowladeed buu gacanta ku
hayaa. Sacad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Aan ku soo noqdo Cabdiraxmaan Cadami.
Waa laga yaabaa arrintan in labada dhinacba ka tahay uun is-xasuusin oo dhinac walba dhinaca kale is-xasuusinayo. Laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go-aankan uu sidaa ku fulayo maaha weliba dadka qaar waxay leeyihiin waxay u dhowdahay muxuu xagga Soomaaliland uu muxuu hayay kulamo intay dhacaan ama telefoon lagu wada hadlay laga noqdo.
Anuu waxaan u malaynayaa Soomaaliland sidii madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go-aanka ka noqon mayso. Soomaaliland marnaba ka noqon mayso inay Soomaaliya hoos tagto oo lagu dilqiyo. Ma aqbalaysa. Anigu waxaan ku celinayaa jimcada qurma ka dhexaysa iyadoo dib isugu noqonaysa Soomaaliland way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo. Midda kale waxaa meesha ku jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya ka dhex shaqeeya warbixino qaldan. Waxaa jira xoogag Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo jimcada qurma ka dhexaysa ka dhex shaqeysta oo dilaaliina oo warbixino qaldan ka gudbiyo Soomaaliland. Marka waa pressure, waa ku day Soomaaliland lagu dayaayo, Soomaaliland lagu dayaayo inay aqbasho inay hoos tagto Soomaaliya. Waxaan ku celinayaa Soomaaliland qiimo badan bay ugu fadhidaan geeska amniga gobolkan qayb weyn bay ka tahay. Waanay og yihiin hay-adaha ka shaqeeya ee ku shaqada leh doorka ay Soomaaliland ku leedahay gobolka ma yareysan karaan, beesh caalamku ma yareysan karto. Marka anugu waxaan aaminsanahay arrinka waa la saxaya.
Waxaan doonayaa inaanu imaado Sacdiya Muuse, ma filaysaa inay xukuumaddu ku adkaysan doonto go'aankan mise labada dhinacba intay maalmaha soo socda shirar yeeshaan oo isu yimaadaan ayaa go'aankan uu noqon doonaa mid muxuu ahaayeen ay xukuumaddu ka tanasisho?
Horta aan waxaan malaynayaa mushkiladan waxaa keentay maantii dhowtay heshiiskii uu la galay Muqdisho, taas ahaa xudunta triggerka kaas ahaa. Waana runtii intay qaadeen bay yidhaahdeen halkaasan keenay. Marka Soomaaliland waa la dhexdhigay, iyagana wax deeqoladan maleyn maayo in cidi u timiyo ay wax kala tashatay. Oo debeliga hore taladu waxay ahaan jirtay mid wareegto oo dabeetana wax laisla ogyahay, xataa hadday xamar saxiixayso de wax laisla ogyahay bay ahaan jirtay. Hadda waxa mooda totally inay iyagu de xagga u guureen. Ani waxaan sidaa qoladan waa ku adkaysanaysaa, waayo Soomaalilha ma hadday de madaxweynaha sheekadu marayso oo isagii la taagan yuu leeyahay intaan magacayga baabiin lahaa dee ha iska maqnaato. Laakiin ani waxaan qabaa in la soo noqonayo personal, waxaan qabaa inay reality laisla imanayo. Waayo dee heedin halkan hantidoodii baa yaala, dhulkoodii baa yaala, iyaguna dee sidaa kagabatay karayaan. Laakiin waxay la tahay aniga caqligu inuu shaqeyn doono haddii ilaahay yiraahdo. Waxaan filaynaa inuu caqligu shaqeeyo labada dhinacba, inuu caqligu shaqeeyo.
Marka eegto xafiisyada qaramada midoobay shaqooyinkay qabanayeen waxbarasho leh, caafimaad leh, muxuu ahaayeen shaqooyinka kala duwan leh, hay-adaha laftigooda dadka qaarkood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala waxtar badan yihiin guud ahaan Soomaaliland.
Xaqiiqadu waxa weeyaan hay-adaha jamada qurmaa ka dhexaysa ee Soomaaliland ka hawlgala sidaa aad sheegtay way kala ilka qabow yihiin si ay ula shaqeynayaan Soomaaliland. Laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan siyaasadda guud ee jamada qurmaa ka dhexaysa ayaa hay-adahan ku shaqeeyaan. Hay-ad ka madax bannaan xafiiska laga xukumay New York ma jirto, laakiin say u shaqeeyaan way kala duwanaan kartaa ee ula macaamilayaan waddan ka shaqeynaya.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga v o, barnaamijkana waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaanu idin ka imanayaa magaalada Hargeysa. Waxaa mawduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadannay kana hadlaynaa arrinta la xidhiidha khilaafka Soomaaliland iyo hay-adaha qaramada midoobay soo kala dhex galay, taas oo madaxweynaha Soomaalilandna hay-adahaasi ama uu ku eedeeyey inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dowladda federaalk ee Soomaaliya baahiyaheeda ku salaysan, islamarkaana doonayaan gobollada Soomaaliland ay ka fuliyaan. Mawduucu rasmiyan qodob ahaan arrinta maadaama mawduuca Soomaaliland warkeedu cad yahay kuma qaabkan uga hadlayna, waxa weeyaan go'aankani yuu saameynayaa labada dhinacba, ma kala maarmaan muxuu hayay dadka u jilicsan arrintan taabanaysa. Waayo Sacdiya laftigeeda aan soo geliyo, Sacdiya Muuse Axmed, waad ka shaqeynaysaa arrintan xoogaal baad u tahay, miyaan la odhan karin siyaasiinta Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso iyo saraakiisha qaramada midoobay midna, laakiin dadka dhibtu soo gaaraysa waa dadka jilicsan awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobay xafiisadeeda ama hay-adaha kala duwan ka shaqeynayaan. Ku soo dhawo.
Waxaan anigu odhan lahayn haa, cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysa waa dadka gudaha jooga ama Soomaaliland ha joogo, haddii kale taa kalena Soomaaliya ha joogo. wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaade shirarka weyno la joojiyey, laakiin dee haddana anagu ma nihin spacek aan ku soconayna ayaa soo xirmay. Inuu soo xirmana runtii ma aha inuu soo xirmo, waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka jooga waan u howlgalaayo, meelo badan baanu ka keenaayo, inta badan dee dowladdu nama oga waxaanu qaxar ku jiro soo ma inaan la xisaabtamana ma diidanin. لكن waxaan jecelan lahayn aad u jecelan lahayn hadii jeeraa la talooyinka in la ka qayb galiyo waana la ka qayb galiyay mararka qaar kood laakin sidaan u dooneynay uma aragno si aan anaguna waxaan u nahay u dhun dalalo wax ugu gaal u nahay hawlihii kala badnaa dawladuna dad siyaasadeedii ku soconaysa marka balmelabada sidii la isu waafajin jir lahaa ba aniga runtiino waanaysan waxaan sa qaba anigu in la isla soo digi doono oo meel la isugu imaan
haddu si aad kaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasuli waayo maxaa ka soo bixi kara
Soomaaliya ma isku tashanaysa oo horey gobonnimadan iyo madaxbanaanad u qaadatay saddon sano weeyseed iyo inta ka jirtay deeqihii bini'aadminimada maanta saddon sano kadib ayay gobonnimadii ku iibsanaysaa iyadoo horta halka iska dhigay laakiin goldoloolii way iman karaan Soomaaliland geeska Afrika xagga amniga qayb ka tahay wadanada gobolka way la shaqeysaa beesha caalamka way kala shaqeysaa guusha laga gaaray la dagaalanka argagixisada waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamku hadday Soomaaliland iyadu horta way isku tashanaysaa laakiin beesha caalamku goldoloolooyinkii wixii ka yimaada iyaga da mas-uuliyadda qaadaya mana bannaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada Soomaaliland ee xagga amniga
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda V O A oo runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo waqtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martida ha dhageystayaal waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cabdiraxmaan Cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha Bariga Afrika gaar ahaan Geeska Afrika si dhow ula socda aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan sidoo kale barnaamijka waxay igala qaybgelisay martina igu ahayd Sacadiye Muuse Axmed oo 20 sano u dambeeyay ka shaqeynaysay hay'adaha kala duwan ee ururada bulshada isla markaana mas'uul ka ah hay'adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka waxbarashada iyo arrimo kale oo bulshada la xiriira ee la yiraahdo Penha aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhageystayaasha la soconaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijku wuxuu toddobaadkan idin ka imanayay magaalada Hargeysa tan iyo kulan dambeynta isugu imanaynana dhageystayaal waa anigu Khadar Maxamed Cabdullaah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubariday halkan idin kala socodsiinay waxaan idin kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanayaa Khadar Maxamed Cakule oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington
haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
Saudiga tan iyo intii uu dhaxal sugaha Maxamed bin Salman la wareegay wadada boqortooyada oo ay dad badanna aaminsan yihiin inuu maroosay xukunkaasi waxa uu sameeyay dib u habeyn bulsho oo ay dad badan u arkaan inay muhiim tahay waxyaabaha uu isbeddelka ku sameeyay waxa ka mid ah in loo ogolaaday inay gabdhuhu baabuurta wadi karaan kaligood hablaha da'doodu ka yar tahay 20 jir iminka inay dhoofi karaan iyadoo qof nin ah caailadoodu aanu la socon waxa la furay shinoomooyin muddo dheer xidnaa xataa waxa la furay meelaha dhalintu ku caweyso habeenkii sidoo kale waxa ay dawladdu dhiseysaa magaalo loogu talagalay madadaalada oo aad u weyn barnaamijkeena arrimaha islaamka haddaba waxa aynu ku eegaynaa isbeddeladaasi iyo qaabka ay u socdaan iyo weliba waxyaabaha dhinaca socda muqaaxiyaha bunka laga cabo iyo tukaamada laga adeegtay ee ku yaala suuqyada waaweyn ee leh bilicda quruxda badan magaalooyinka Sacuudiga waagii hore ragga iyo dumarka wax badan ayaa u kala soocnaa tusaale ahaan waxaa jiray dukaamo dumarka un khaas u ahaa meheradaha qaarkood albaabo kala duwan ayay labada kooxood ka soo gali jireen waa ragga iyo dumarka ee waa qaybo ka mid ah isbeddelka Sacuudiga iyo Maxamed bin Salman marka dhinaca kale la eego isbeddeladaasi waxa dhinaca socda inay dawladdu sii xoojisay cadaadiska iyo dhaqamada xadgudubka ee loola gol leeyahay in lagu aamusiyo qof kasta oo laga dareemayo dhaliisha dawladda iyo Maxamed bin Salman amaba boqortooyadaba daraasada ay soo saartay hay-adda Human Rights Watch ayaana sidaasi lagu sheegay. Haddaba isbedeladani maxay yihiin? Sidee ayaanay ku bilowdeen? Foosiya iyo las waxay ka faalloodsa arrimaha caalamka.
2016 ayuu Sacuudigu bilaabay mashruuca la yiraahdo aragtida Sacuudiga ee 2030. Arrinkaas waxay ka doonayaan inay sameeyaan qorshe dhaqaale iyo bulsho oo dhammaystiran oo 3 qodobood oo asaasi ah ka kooban. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan abuurista iyo dhaqaale kala duwan oo waara oo ay kaga maarmaan ku tiirsanaanta qaybta tamarta, arrinkaas oo ah tiirka ugu weyn oo iminka dhaqaalahoodu ku xiran yahay. Qodobka labaad, inay xoojiyaan abuurka kobaca dhaqaalaha dhinaca ganacsiyada iyo shirkadda gaarka loo leeyahay oo aan la isku hallayn dowladda oo keliya. Qodobka saddexaad, in loo abuuro shaqooyin jiilalka cusub iyo isbeddelka ku imaanaya tirada dadka, meeshaana inay ka baxdo caadadii ahaan jirtay in dowladda ay ahaato cidda keliya oo laga filayo inay dadka shaqooyin siiso.
Maxamed bin Salmaan wuxuu sameeyey goobo lagu caweeyo oo lagu madadaasho gabdhaha waxa uu ogolaaday inay baabuurta kaxaysan karaan. Dad badan ayaa u riyaaqay. Kooxo isticmaasha goobaha ay bulshadu ku kulanto oo la yidhaahdo social media army lana aaminsan yahay inay boqortooyadu miisaaniyad siiso ayaa arrimahaasi waxa ay kala daalaan baraha ay bulshadu ku kulanto. Dhinaca kale waxaa la xiray dad badan oo hormuud u ahaa isbedeladaasi iyo dadkii u ololeeyay inay gabdhuhu baabuurta xataa kaxaysan karaan. Dhinaca xuquuqda aadanaha aad ayaa looga deeriyaa dalka Sacuudi Arabiya. Waxaa kale oo aynu ognahay dagaalka Yemen iyo sida ba-an ee loogu cambaareeyay dowladda Sacuudiga iyadoo ay malaayiin qof ku dhinteen, caruur aad u tiro badanna ay macaluulabastahay. Ilaa iminka dagaalkii Yemen lagama gaarin wixii la doonayey. Si kasta oo ay tahay, ma la oran karaa isbedeladan waa qaar uu ka dambeeyey Amiir Maxamed bin Salmaan mise waa shax loo degay oo uu fulinayo? Waa tan mar kale Foosiye Yalas.
Ha ayaa la oran karaa, waayo waxa ku khasbay isbedelkan ku imaanaya gobolka iyo dadka Sacuudiyiinta ah. Adduunkii baa isbedelay, adduunkii horumar buu gaaray. Horumarka adduunyadu ay gaadhay bay doonayaan inay ka qayb qaataan. Tusaale ahaan, 54 ilaa 62 milyan dadku waa dhalinyaro. Dhalinyarada Sacuudigu maanta waa dhalinyaro waxbaratay, waa dhalinyaro jaamacada ka baxay, waa dhalinyaro og adduunyada waxa ka socda. Waxayna doonayaan isbedelka in lagu debciyo arrimaha bulshada, gaar ahaan waxyaabaha la xiriira haweenka ama umuuraha dumarka. Dhinaca kale, waxa aan shaki ku jirin in reer galbeedku ay dabada ka riixayaan isbedelkan, siiba Maraykanku aad iyo aad ayuu u danaynayaa isbedelkan. Waxaanu doonayaana in amiirkan da'da yar uu guuleysto, isagoo u arka isbedelka dhinaca dhaqaalaha in uu u wanaagsan yahay Sacuudiga, siiba xagga amniga gobolka iyo horumarka. Dabcan, Maraykanku wuxuu doonayaa mar walba in isbedelkaas dhaqaale uu qaybtiisa uu ku yeesho.
Beesha caalamku waxa yaxyax iyo qalbi jab ku noqday dalkii ninkii Sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi oo qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul lagu dilay. Riyaad ayaa sheegtay inay dad u xidhay qoyskiisana ay heshiis gaadheen magdhowna la siiyey. Laakiin gabadhii uu ninkaasi guusan rabay oo iyadu u dhalatay dalka Turkiga, dacwad ayay NBC amaba Maxamed bin Salmaan Maraykanka kaga furtay. Haddaba marka la eego dagaalkaasi Yemen ee uu Sacuudigu horkacayo iyo arrimaha la xidhiira aadanaha ee aynu kor ku soo xusnay, saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa sumcadda iyo wejiga uu doonayo inuu samaysto Maxamed bin Salmaan? Waxaa ka hadlaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo iminka ku sugan magaalada Hargeysa.
Runtii, dhaxalsugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan markii laga dhigay dhaxalsuge abihii boqorka Salmaan ibnu Cabdulcaziiz uu ka dhigay, adduunka wuxuu la soo galay dardar cusub oo uu dhagaha uu maqashiyey reer galbeedka ugu horeyso inuu xoriyadda bilaabayo, dumarka inuu furfurayo dowladda Sacuudiga oo dee waxa weeyaan diinta Islaamka lagu xukumo, isla markaasina ay ku yaalaan labada xarameyn ee Maka iyo Madiina. Marka runtii aad iyo aad ayaa reer galbeedka ay ula dhacsanaayeen bilowgii hore markii la doortay laga dhigay dhaxal sugay. Laakiin taasi dhabarjab waxay ku keentay markii qaladaad fara badan ay ka dhaceen oo ugu horreysay inuu waxa weeyaan niman tujaara oo dee Sacuudiyiina uu xirxiro. Waxaa ka mid ah dagaalkii Yemen uu galay oo runtii aad iyo aad lagu hoobtay ilaa iyo haddana kole cudurro ka dilaacaan iyo dagaalkoodii aan joogsan isagoo lahaa dhowr bilood baan kusoo afjarayaa, iyo dilkii ninkii uu dilay Sacuudiga ahaa Jamaal Khashoggi oo dee lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga. Arrimahaas oo dhan marka laisu geeyo, dardartiisi hoos bay u dhacday, sumcaddii uu ku lahaa adduunka gaar ahaan reer galbeedka hoos bay u dhacday. Xataa waxay iminka taagan tahay in waxa weeyaan Newcastle oo ah tiim ka mid a Ingiriiska in waxa weeyaan buuq la dhaliyo markii la yidhi uu iibsanaya. Marka arrimahaas oo dhan marka laysu wada geeyo, waxaan oran karnaa sidii hore ma aha Maxamed ibn Salmaan.
Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan waxa uu isku dayayaa inuu wax ka bedelo dhaqaalaha dalkiisa. Aragtidiisa 2030 oo ah qorshe ballaaran oo la shaaciyay muddo ka hor iyo dhaqaalaha Sacuudiga iyo waliba arrimaha bulshada in la gaarsiiyo qarniga 22-aad. Waxa uu doonayaa dhaqaale leh saldhig ballaaran oo warshadeed oo aan ku xidhnayn saliidda. Laakiin marka la eego isu soo dhawaanshaha dalalka Bariga Dhexe iyo Israa'iil, heerka uu Sacuudigu ka taagan yahay Iiraan oo ah quwad aan la dafiri karin, dalal badan oo Yurub ahina ay u arkaan in loo baahan yahay sir jiritaanka Iiraan awood leh si miisaanka iyo awoodda Bariga Dhexe ay dhexdhexaad u ahaato, iyo sida dad badan ay aaminsan yihiin in siyaasadda cusub ee Sacuudiga oo shaxdeeda aanay lahayn Sacuudiyiintu, waxa warwar laga qabaa in dadaalka ama isku daygan uu wada wiilka 23-jirka ahi uu ku keeni karo isbeddel horumar ah oo taaba gala, iyo inuu hog ridi doono boqortooyada dalkaasi ka talinaysa ilaa sannadkii 1932. Isbeddelka xawliga ku socda ee caalamka ayaa markhaati ka noqon doona jawaabaha su'aalahaasi.
iyo qodobo kale marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay inta cod bixiyaashu ay dhiibanayaan codadkii u dambeeyay ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa murashaxiinta ugu sarreysa waxa ay jimcahan diirada saarayaan dadaalkooda ololaha ee 4 gobol ee ku yaala bartamaha galbeedka ee lagu loolamayo. Madaxweyne Donald Trump waxa uu olole ka sameyn doonaa magaalooyinka Michigan, Minnesota iyo Wisconsin, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden uu ka ololeyn doono Minnesota, Wisconsin iyo Iowa. Gobolka Michigan waxa uu leeyahay 16 cod oo doorashada ah, Minnesota iyo Wisconsin waxa ay leeyihiin 10, Iowana 6. Trump iyo Biden waxa ay maalintii Khamiista ololahooda diirada ku saareen gobolka ku yaala koonfurta bari ee Florida oo madaxweynuhu ku guuleystay sanadkii 2016. Haddii Florida ay buluug noqoto, way dhamaatay. Biden ayaa hadalkaasi u sheegay kasoo qaybgalayaasha dibadbax ka dhacay banaanka hore ee macadka Broward, isagoo ula jeeda midabka xisbiga Dimuqraadiga. Kumanaan muslimiina oo ku nool dalka Pakistan ayaa isu soo baxay si ay ugu biiraan mudaharaadyada looga soo horjeedo Faransiiska jimcahan, iyadoo madaxweynaha Faransiiska uu wacad ku maray in uu ilaalin doono xuquuqda ah in Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee kartoon ahaan loo sawiri karo ay sii waddo inay kiciso dunida muslimka. Dad lagu qiyaasay 2000 oo cibaadaysanaya oo u dabaaldegaya xuska mawlidka ee dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa isugu soo baxay jidadka magaalada Bariga ku taala ee Lahore. Dadweynaha oo ay hoggaaminayeen xisbiyada Islaamka ayaa waxa ay ku dhawaaqayeen halku dhagiyo ka dhana Faransiiska, waxaana ay wateen boorar, waxaana ay xireen jidadka waaweyn ee mawlaca suufiyada. Daraasiin dad ah ayaa si cara leh ugu tuntay calanka Faransiiska, waxaana ay u ooyeen qaadacada alaabada Faransiiska laga leeyahay. Maltan oo ah magaalo ku taala bariga gobolka Punjab ee dalka Pakistan ayaa kumanaan dad ah waxa ay gubeen sawirka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, waxaana ay ka codsadeen Pakistan inay xiriirka u jirto Faransiiska.
Aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo warkan u akhrinaysay. Halka aad naga dhegeysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka ka imaaneysa Washington.
Haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علمك واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بريبا bahlaga warab sho waxaan ku warwareeyna wadankiina waxu barta wadankiina waxu barta oo hanbaaro waajibkiis oo hanbaaro waajibkiis wahsinno waawan mayno warwareegi mayno
adeenana galabta taasi ku dhantahay waxa idin soo jeedinayay Zahar Eelan Nuur iyo anigu Ibrahim Xasan Daaduray. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
nabad lagu wadaago aqwaro wadinkeena.